Habari ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu vya sayansi ya mapishi. Karibu tena katika kipindi chetu cha leo. Mada yetu ya leo tunaenda kuangazia faida na changamoto za matumizi ya dawa za kisukari. Langu jina naitwa Ruzama Faustini Kazura na studioni niko na mwenzangu Dr. Boaz Mkumbo. Dr., karibu sana katika kipindi cha leo.
Nashukuru sana.
Naamini utakuwa umejipanga vizuri kuhakikisha kwamba tunafikisha hii taaruma kwa wadau wanaotufuatilia kila siku.
Mimi siku zote huwa niko tayari. Na jeshi siku zote huwa yuko tayari kwa mapigano.
Asante sana. Leo dokta, nataka tuangazie sana, kumekuwa na shida moja sana juu ya watumiaji hasa wa dawa za kisukari. Pia maswali yamekuwa mengi juu ya changamoto ya matumizi ya dawa hizi. Kwa hiyo nitaka leo watazamaji waelewe faida na changamoto ya matumizi ya dawa za kisukari. Kabla tujaendelea mbele, kuna watazamaji ambao ni mara ya kwanza kabisa kusikia neno kisukari masikioni mwao. Kabla tujaenda moja kwa moja kwenye mada, labda utueleze kwa haraka haraka, tuwapitishe kueleza nini maana ya ugonjwa wa kisukari.
Ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa wa lishe, si ugonjwa wa kuambukiza. Okay. Ni ugonjwa ambao unatokea kwa sababu mwili umeshindwa kuratibu matumizi ya sukari kama ilivyo kawaida. Kwa hiyo katika mwili wa binadamu huwa kuna hormones ambazo huwa zinaratibu matumizi ya sukari ili sukari muda wote iwe inasoma katika kiwango kinachotakiwa. Kwa kawaida binadamu mtu mzima, mfano kama wewe ambao una kilo sawa, na tunataka muda wote sukari iwe inasoma takriban kijiko kimoja, yani gram 5 katika lita 5 za damu. Kwa maana hiyo sukari isome chini ya 5.6 millimole per liter muda wote. Endapo sukari inapotakiwa kucheza, sasa inatakiwa kawaida icheze, tunaondoa tunasema sukari inatakiwa icheze 3 mpaka labda 5.6 isifike 6. Hapo ndipo tunasema sukari sasa hivi inasoma vizuri sana. Nini kinachofanya sukari yako unapoamka asubuhi inacheza 3 mpaka 6 millimole per liter? Huwa kuna vichocheo katika mwili wa binadamu ambavyo huwa vinaratibu usawa wa kiwango cha sukari katika mwili. Kwa hiyo endapo ikitokea hitilafu katika matukio yanayoratibu usawa wa sukari katika mwili wa binadamu, unaitwa mgonjwa rasmi wa kisukari. Kwa hiyo kisukari ni ugonjwa wa kuwa na sukari nyingi katika damu. Ni ugonjwa wa kuwa na sukari nyingi katika damu.
Sasa hapo umeeleza vizuri. Sasa tuangazia kwamba tunapokuwa kwenye discussion zetu huku kwenye makundi, wapo wanaosema wana kisukari cha utotoni, wana kisukari cha ukubwani. Labda kwa kina sasa, kwa faida ya mtazamaji, kuna aina ngapi za kisukari?
Sasa hivi kuna aina kuu mbili za ugonjwa wa kisukari.
Okay.
Lakini aina zingine zote zinatokana na aina hizi kuu mbili. Kwa hiyo aina kuu hizi mbili huwa tunazitenga aina hizi kuu mbili kwa kutegemea hitilafu imetokea wapi.
Okay.
Kwa kigezo kikuu ambacho tunakitumia kukategorize, yani kukuweka katika makundi aina hizi mbili, huwa tunatumia kuangalia hitilafu imetokea wapi. Kwa hiyo hitilafu ya kwanza ambayo huwa tunaangalia ni kwamba, je, huyu mtu amepata kisukari kwa sababu mwili wake umepata hitilafu sehemu gani? Hitilafu ya kwanza huwa inatokea pale mtu anapozaliwa akakutana na vyakula, akakutana na pombe, akakutana na sigara, akakutana na vitu vyote hatarishi. Vile vitu hatarishi vinaanza kudumaza mwili taratibu, vinaanza kuchakaza mwili taratibu, hatimaye unatengeneza hali katika mwili inaitwa insulin resistance. Insulin resistance ni ile hali mwili wako unaanza kushindwa kutumia sukari vizuri kama ilivyo kawaida. Huyu mtu insulini inakuwa ipo toshelevu, homoni inayoratibu matumizi ya sukari ipo toshelevu, lakini seli za mwili wako zinakuwa haziwezi kuitikia vizuri ili ziweze kutumia sukari. Kwa maana hiyo huyu ni mtu ambaye anapata kisukari aina ya pili. Kwa aina ya pili ya kisukari watu wengi huwa wanaita ni kisukari cha ukubwani. Ingawaje, okay. Hitilafu inaweza ikatokea mapema sana endapo huyu mtoto amezaliwa kutoka kwa mama ambaye alikuwa na lishe mbaya.
Okay.
Hitilafu inaweza ikatokea mapema sana endapo mtoto akiwa na uzito mkubwa katika umri mdogo. Kwa hiyo tunaona kwamba mtoto aliyezaliwa kutoka kwa mama ambaye alikuwa na uzito mkubwa, alikuwa na kisukari, mtoto ambaye ameendekeza uzito mkubwa katika umri mdogo chini ya miaka 20 anaweza pia kupata kisukari aina ya pili. Kisukari aina ya kwanza ni aina ya kisukari ambayo inatokea kwa sababu ya hitilafu katika seli ambazo huwa zinatema homoni ambayo inaratibu matumizi ya sukari. Kisukari aina hii huwa inaitwa aina ya kwanza. Ina maana hitilafu inatokea, zile seli ambazo zinatengeneza homoni ya insulin zinashindwa kutengeneza homoni ya insulin toshelevu au zinashindwa kabisa. Lakini tafiti zinaonyesha kwamba endapo mtu akigundua mapema anaweza kunusuru zile seli zilizokuwa zinaendelea kupoteza uwezo wa kutengeneza homoni ya insulin, zinaweza zikarudia hali yake, ni kiasi kwamba anaweza akarivezi hali yake ya kisukari aina ya kwanza. Kwa hiyo kisukari aina ya kwanza, hitilafu inatokea kwenye seli zinazotengeneza homoni ya insulini. Kwa hiyo watu wengi huwa wanaita ni kisukari cha utotoni. Ingawaje hata mtu mzima anaweza kupata kisukari aina ya kwanza.
Asante sana dokta kwa majibu mazuri. Sasa kabla tujaendelea mbali, labda tuhitimisha hapa kwamba kuangalia kwamba watu wengi sana, wimbi kubwa limekuwa wanagundulika na kisukari kwenye umri mkubwa. Hali ambayo imepelekea watu kutafasiri kisukari kwamba ni ugonjwa wa uzeeni. Wewe kama daktari, hili huwa mnalioni kweli kisukari ni ugonjwa wa uzeeni au watu wanashindwa kubainika kwenye hatua za awali?
Tangu niwe daktari sasa hivi nafikisha miaka 4 nimekuwa daktari, na sio tu nimekuwa daktari labda wa kukaa, lakini daktari wa kuona wagonjwa kila siku. Na sio tu hivyo, mimi nimekuwa mkufunzi, niko karibu sana na jamii. Nimekuwa nikitoa mafunzo ya sayansi mapishi kwa takriban miaka 5 hadi sasa hivi. Kwa hiyo ninaona watu wanagundulika katika umri gani. Kwa mara nyingi nikikutana na kijana ana zaidi ya miaka 40, labda 42, amekuja ofisini kwangu kaniambia nina kisukari, mara nyingi huwa ananiambia labda nimegundulika na miaka 3, nimegundulika na miaka 2, nimegundulika na miaka 5 iliyopita. Tafsiri yake ni kwamba akija tayari amegundulika, anakuwa ameshagundulika miaka kadhaa nyuma. Haya, akija mtu ana miaka 32, ana miaka 35, ananilalamikia upungufu wa nguvu za kiume, hawezi, akipiga bao moja mpaka wiki inapita. Mtu ana miaka 32, 33, 34. Huyu ukimchunguza kwa kina unamkuta ni mgonjwa rasmi wa kisukari au ni mtainiwa wa kisukari. Kwa hiyo kiujumla watu wengi sasa hivi wanagundulika na kisukari katika umri mdogo sana. Na kutana na kina dada ambao wanatafuta watoto. Wadada wengi ambao wanatafuta watoto pia ni watarajiwa wa ugonjwa wa kisukari. Kumbe kuwa katika hatua za utarajiwa wa ugonjwa wa kisukari unaweza pia ukasababisha ovary zisiweze kukomaza mayai. Kwa wanawake wengi sana ambao wanatafuta watoto wanatakiwa kujichunguza kama ni watarajiwa wa ugonjwa wa kisukari. Lakini wengi hawajui. Kwa hiyo mtu mwanamke anafikisha miaka 40 tayari anapata kisukari rasmi. Kwa kusema ukweli ni kwamba kisukari sasa hivi ni ugonjwa wa ujana. Kutokana na mifumo tunayoishi nayo sasa hivi, kisukari ni ugonjwa wa ujana. Ni mtu ukikuta ana miaka 40 amegundulika na kisukari, atakwambia amegundulika na kisukari miaka kadhaa nyuma. Kwa hiyo si ugonjwa wa uzee tena.
Okay. Asante daktari. Mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wa kipindi hiki, kipindi cha leo ni kipindi moto moto kweli, naamini tunaenda kujibu changamoto ambazo umekuwa ukiziuliza kupitia kwenye comment zetu za kila siku. Ndio maana tunaendelea kusisitiza kwamba unapoenda kwenye channel yetu ya Dr. Bwazi Mkumbo kufuatilia vipindi vyetu, tunakusihi mambo machache. Bonyeza alama ya subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe unapata kila kipindi tunachokirusha. Lakini vile vile unapomaliza kufanya hivyo, acha maoni yako, weka komenti zako. Baada ya hapo, tunakusihi tena tembelea kurasa zetu za Instagram Sayansi ya Mapishi ili kuendelea kudokoa mawili matatu na kujifunza zaidi juu ya sayansi ya mapishi. Daktari, umeeleza vema, kwa sababu leo nimenuia kujibu changamoto za wadau kwenye comment. Umeeleza kwamba wengi tulikuwa na ndoto kwamba kisukari ni ugonjwa wa uzeeni.
Ndio.
Hilo umetutoa hofu kwamba kisukari kumbe hata vijana sasa ni hatari zaidi kuliko umri wa uzee.
Ndio.
Sasa changamoto nyingine ambalo ni swali linalokuwa kwenye mijadala mikubwa ni kwamba wengi tunapopiga story zetu kule, unaambiwa mwingine atakwambia kisukari ni mimi nililisi kwetu tuna kisukari. Hili kiutaalamu sasa, kwa sababu leo nataka tujibu kiutaalamu. Ni kweli kisukari kinalisiwa?
Ugonjwa wa kisukari sio kama sickle cell. Unakumbuka sayansi ya form 3 nadhani, kama sio form 3 ni form 4, tulikuwa tunajifunza topic moja inaitwa genetics.
Ni form 4.
Uzuri kwamba biolojia ilikuwa ni somo la watu wote. Kwa hiyo kila mtu anaweza akakumbushia biolojia tulikuwa tunafundishwaje. Biolojia tulikuwa tunafundishwa magonjwa ya kurithishana. Ulikuta kisukari kwamba ukichukua X na Y ukaweka pale kisukari K. Ulikuwa unaona hiyo? Hiyo haipo. Umenielewa eh? Kwa hiyo tulikuwa tunakutana labda vitu vya kurithishana, sickle cell, rangi ya macho, rangi ya ngozi, si ndio hivyo eh?
Albinism.
Umenielewa? Hivyo ndio vitu vilikuwa vya kurithishana. Labda nakupa mfano mwingine. Endapo mama ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, halafu akabeba mimba, akamzaa mtoto ambaye ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, je, mtoto yule atakuwa amerithi HIV?
Kitaalamu huwa wanasema yule mtoto huwa anapata maambukizi wakati wa kuzaliwa.
Amekuwa exposed.
Yes.
Umenielewa? Amekuwa exposed katika mazingira yenye vimelea vingi vya virusi vya ukimwi.
Okay.
Na ili tuweze kuzuia mtoto asizaliwe na maambukizi ya virusi vya ukimwi, tunachokifanya ni nini? Tunampa dawa mama ili kupunguza viral load ili mtoto atoke mzima.
Okay.
Kwa tunaweza kuzuia mtoto kuzaliwa na akiwa na virusi vya ukimwi. Umenielewa?
Okay.
Hivyo hivyo hata ugonjwa wa kisukari, hakuna kisukari cha kurithi. Kinachotokea, kuna mazingira ambayo yanamhatarisha mtoto apate kisukari katika umri mdogo au anapozaliwa tu tayari awe na kisukari. Mfano, mama mwenye uzito mkubwa kupindukia, mama ambaye ana matatizo ya kubanwa kifua asthma, mama ambaye ana matatizo ya rheumatism, mama ambaye ana matatizo ya eczema, mama ambaye ana shinikizo la damu, mama ambaye ana kisukari. Maradhi hayo yote sisi kwa kitaalamu tunaita ni inflammatory disease. Ni magonjwa yanayotokana na mwili kuvimba na mwili kuwaka moto kwa ndani. The body is inflamed and sick. Mwili wa mama kama umeathirika na vyakula, kwa sababu mtoto anapokuwa ndani wanachangia damu. Kwa kile kinachomfanya mama kifua kibani, kile kinachomfanya mama joint zikaze apate rheumatism, kile kinachomfanya mama apate Graves disorder, matatizo ya thyroid ambayo ni autoimmune disease of the thyroid. Hiyo hali inaweza ikapenya kwa mtoto. Antibodies zinaweza zikapenya kwa mtoto zikaenda zikasababisha autodestruction ya kongosho la mtoto. Kwa hiyo mtoto anaanza kuathirika na lishe mbovu ya mama tangu anapokuwa tumboni. Anapozaliwa anaweza kazaliwa tayari ameathirika, au anapozaliwa anazaliwa tayari nusu ameathirika. Kwa hiyo ni vyepesi sana anaweza akapata athari full baada ya kuzaliwa. Kwa hiyo huwa haturithi kisukari. Kingine ni kwamba let us assume kwamba wewe mama yako ana kisukari, halafu wewe umezaliwa, wewe ni photocopy ya mama yako. Tunachosema ni kwamba sisi binadamu huwa tunarithi genes. Genes ni vinasaba. Vinasaba iko kama bunduki ambayo ina risasi.
Okay.
Kwa hiyo kuna vinasaba vya maradhi ambao tunarithi kutoka kwa wazazi. Vinatuhatarisha kuwa wanene, vinatuhatarisha kuwa na kitambi, vinatuhatarisha kupata shinikizo la damu, vinatuhatarisha kupata kisukari. Vinasaba tunaita genes. Sasa hiyo jinsi ya kutuhatarisha kupata maradhi tunaita insulin resistance gene. Sasa hiyo gene ni kama bunduki yenye risasi. Inachosubiria tu ubonyeze tap. Uruhusu risasi zitoke ikapige mtu. Umenielewa? Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba tunakuwa tumerithi vinasaba vinavyotuhatarisha na magonjwa. Kinachosubiria ni tu ni kwamba ni upeleke mwili wangu kwenye vihatarishi, kwenye trigger. Trigger ni nini? Trigger ni sigara. Trigger ni nini? Trigger ni pombe. Trigger ni nini? Trigger ni matumizi ya vimiminika venye sukari kwa wingi. Trigger nini? Trigger ni kutofanya mazoezi. Trigger nini? Trigger ni ni kuendekeza uzito mkubwa. Kwa hivyo vitu vyote vinafanya bunduki ilipuke. Vinafanya ile genes ionyeshe maradhi. Kwa kiufupi tu ni kwamba elimu ya uhusiano kati ya vinasaba vyako na mazingira hatarishi tunaita epigenetics. Kwa hiyo watu wengi hawajui uhusiano kati ya vinasaba na mazingira. Tafiti zinaonyesha kwamba unaweza ukawa umezaliwa kutoka kwa baba mwenye kisukari, mwenye pressure, mwenye makorokocho yote ya magonjwa ya lishe. Lakini wewe ukibadilisha mfumo na mwenendo ambao alikuwa anaishi nao baba, alivyokuwa na uexpose mwili wake, wewe huwezi ukapata. Kwa hiyo tuna mandate ya kuweza kujinusuru tusiugue kisukari hata kama ukoo wetu wote wanakabiliwa na maradhi ya lishe. Kwa hiyo we have control over the genes expression.
Asante sana daktari, maana najua nikikuachia sana kwa sababu muda sio rafiki na mada yetu mama inasema tunaenda kuangazia faida na changamoto za matumizi ya dawa za kisukari. Mpenzi mtazamaji, hilo ndilo lengo letu na ndio mada yetu ya leo. Sasa daktari, twende moja kwa moja kwenye mada yetu kwamba kumekuwa na changamoto sana kwa wagonjwa wengi wa kisukari. Sisi ambao tuko kwenye makundi huku ya kuhudumia hawa watu, kuna changamoto kubwa sana. Hasa changamoto ya kwanza ninayoiona huku, wengi tunafeli, ndio tunashindwa kujua ni wakati gani hasa mtu anatakiwa kuanza dawa. Hiyo imekuwa ni changamoto. Sasa kwa niaba ya hawa kundi hili kubwa, ni wakati gani sahihi kitaalamu mtu anatakiwa kuanza dawa?
Siku zote huwezi ukapima ukubwa wa tatizo kwa mazungumzo. Huwezi ukapima ukubwa wa tatizo kwa mazungumzo. Okay. Na huwezi ukapima ukubwa wa tatizo kwa kuangalia dalili ambazo wanakulalamikia mgonjwa. Ili uweze kukabiliana na tatizo unahitaji vipimo. Tena vipimo vya kimaabara. Vipimo ambavyo vinatambulika kote ni vipimo vya kimaabara. Kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba mtu yeyote anapokuja na dalili, wewe unaangalia huyu mtu ananilalamikia upungufu wa nguvu za kiume wakati ana umri mdogo. Haiwezekani kijana mdogo ambaye ana umri wa miaka 34, 35, 37 analalamika upungufu wa nguvu za kiume kwamba akiweza kupiga bao moja ni paka tena wiki nzima ipite. Lazima kuna shida pale. Umenielewa? Mdada anakulalamikia hana hamu ya tendo la ndoa, anakulalamikia homoni zake zimevurugika, anatafuta mtoto hajawahi kumpata, ana miaka labda 32. Lazima umchunguze sukari. Sasa wengi ambao wana dalili ndogo ndogo ambazo hazisababishi mwili kuchoka, hazisababishi kiu mara kwa mara, hazisababishi kichwa kuuma, hizo dalili kama hazipo huwa tunachunguza. Mara nyingi huwa wako kwenye hatua za utarajiwa wa ugonjwa wa kisukari.
Okay.
Hatua ya utarajiwa ni hatua za awali. Kwa kama uko kwenye hatua za awali, na sisi huwa tunaangalia nini ili kukujua kwenye hatua za awali, tunakupima sukari ukiwa hujala chochote. Sukari inatakiwa isome 3 mpaka 6 milimo per liter, au tunaweza tukakufanyia oral glucose tolerance test. Hicho sasa ni kipimo kwa kiupana zaidi sitaeleza leo. Tunamchallenge mgonjwa na sukari, tuone mwitikio wa mwili wake baada ya masaa mawili sukari itakuwa ngapi. Lakini njia nyingine huwa tunapima HbA1c, tukikuta sukari yake usugu wa ugonjwa uko bado unacheza 5.7 mpaka 6.4, wakati sukari ya kawaida kwenye kidole inasoma kawaida, tunasema wewe ni mtarajiwa wa ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo watarajiwa siku zote huwa wako barabarani, wanatembea, wao huwa wana manunguniko madogo, ndo huwa wanapoteza hela nyingi kutatua matatizo yasiyotatulika. Akienda hospitalini anaambiwa huna ugonjwa wowote, akienda sehemu yoyote anaambiwa mbona hatuoni lolote, huku yeye anajisikia tafrani ambazo haziishi kila siku. Kumbe ni mtarajiwa wa ugonjwa wa kisukari. Kwa hawa watarajiwa wa ugonjwa wa kisukari, huwa wakizi vigezo vya kuanza dawa.
Okay.
Hawa huwa tunawaambia, nenda nyumbani, kafuate huu mfumo wa kula, baada ya miezi mitatu, njoo hapa, ni kupime. Ndio maana, wote wanaotekeleza sayansi ya mapishi, huwa wanaandika ushuhuda karibia mpaka pale kwenye comment, miliki wa Instagram, anasema umetosha sasa. Comment imekuwa ndefu sana ya shuhuda. Daktari, nimepona hiki. Yule inaweza kuwa alikuwa ni mtarajiwa wa maradhi ya lishe. Umenielewa?
Okay. Kwa sababu nimeuliza hilo swali daktari kwa sababu changamoto inapokuja ni kati ya wataalamu na watumiaji.
Hey.
Kwamba mtu ameenda leo akipimwa tu sukari iko 11, anza dawa. Sasa hey, hapa ndipo wanga inakuja kuwa ni changamoto.
Kigezo cha pili sasa.
Ndio maana nataka hili swali ulijibu kwa kina.
Yes.
Kwa sababu
kwa hiyo mtarajiwa wa kisukari ni yule mtu ambaye ukimpima sukari ya hapa iko kawaida.
Okay.
Lakini sukari kipimo kikubwa ambacho kinaangalia mwenendo wa sukari yake kwa miezi mitatu unakuta kiko vibaya, na tukimchallenge na sukari tunaona sukari haisomi vizuri baada ya masaa mawili.
Okay.
Huyu ndo mtarajiwa ndo anakizi vigezo vya kutotumia dawa. Tunamwambia nenda nyumbani, kafanya taratibu za kubadilisha mfumo wa chakula, kula vizuri alafu rudi baada ya miezi mitatu.
Okay.
Lakini mtu ambaye anakuja analalamika kiu, anakuja analalamika mwili unamuuma, uchovu wa kudumu, dalili kama za malaria, anakuja analalamika kiu ya mara kwa mara, nguvu za kiume hana, usiku anajisikia ovyo, upumuaji unakuwa tabu, unapima sukari iko juu, mara nyingi huyu huwa tunamchunguza zaidi. Amekuja na dalili typical zenyewe kabisa. Ugonjwa wa kisukari huwa unajitokeza ngazi kwa ngazi. Ukianza kuona zile dalili harisi za ugonjwa wa kisukari, wewe unakuwa hauko kwenye hatua za awali, ambao ni hatua ya kwanza na ya pili. Unakuwa moja kwa moja uko kwenye hatua ya tatu ya ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo hatua ya tatu ya ugonjwa wa kisukari ndo hatua unaanza kuonyesha zile dalili zenyewe tunazozisoma kwenye vitabu. Zile dalili zenyewe. Umenielewa?
Okay.
Mate yanakuwa yanakauka. Unakuwa una kiu kikali sana, mwili unakuwa mchovu kama vile una malaria muda wote, macho unakuwa unahisi kama kuna mchanga. Umenielewa? Vyote hivyo ni dalili halisi za ugonjwa wa kisukari. Sasa tukiona hivyo, tunaenda kwenye vipimo. Tunaenda kupima kipimo kinaitwa HbA1c. Ni kipimo ambacho tunaita ni glycosylated hemoglobin. Tunaenda kupima kiwango cha uharibifu, usugu wa ugonjwa wa kisukari. Tunaangalia mwenendo wa sukari yako kwa miezi mitatu iliyopita, na tunaangalia ukubwa wa tatizo lako. Endapo tukikuta mwenendo wa sukari yako iko zaidi ya 7 milimo per liter, wastani wa sukari yako kwa miezi mitatu, wewe ni mgonjwa rasmi. Na endapo tukipima usugu au ukubwa wa tatizo la ugonjwa wa kisukari, HbA1c au glycosylated hemoglobin, tukakuta iko zaidi ya 6.5, tunasema wewe mwenendo wa sukari yako ni mbaya sana.
Okay.
Mtu kama huyo, ili uweze kuupoza mwili, lazima muanze na vyote. Lazima utaanza na dawa, huku na diet. Halafu, utaanza kumsimamia taratibu taratibu, paka pale atakapoondoka kwenye dawa.
Okay, asante daktari. Na mpenzi mtazamaji, nadhani umemuelewa kwa kina zaidi. Daktari ameeleza ni wakati gani unapotakiwa kuanza dawa na ni nani anayepaswa kuanza kutumia dawa. Nikusihi tena kwamba bonyeza alama ya subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele. Acha maoni yako hapo ili kile utakachokuwa unauliza basi sisi moja kwa moja ndio nafasi yetu ya kukuandalia kipindi kingine kinachofuata. Daktari umeeleza kwa kina. Mimi leo niko upande kweli kweli wa wagonjwa ambao wamekuwa ndio rafiki zangu hasa.
Mimi niko tayari kuwasaidia.
Umeeleza kwa kina ni nani anayepaswa kuanza dawa. Lakini sasa kumekuwa na changamoto ya watu wengi kupokea hili hata anaposhauriwa kuanza dawa. Wengi wamekuwa wakiopti kutokutumia dawa wakizani kwamba matumizi ya dawa anakapoanza dawa yatakuwa ni matumizi ya milele. Unaona? Kwa wagonjwa wengi wamekuwa hawapendi kuingiza kwenye hili.
Wao wananiambia kwamba daktari naambiwa nikitumia dawa zitanizoea.
Sasa hiyo imekuwa ni kesi. Sasa kiutaalamu sasa hawa watu kuna hatari yoyote ya mgonjwa anapotambulika? Kwa sababu umeeleza kwamba anapotambulika ni kwamba anakuwa kwenye hatua mbaya zaidi mnaposhauri aanze dawa. Sasa athari zake ni nini hasa mtu anapoacha kutumia dawa wakati muda umefika?
Kitu ambacho kinatokea ni kwamba ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa ambao unarudishika nyuma, can be reversed. Ni ugonjwa ambao unaweza ukautoa kwenye hatua mbaya ukaurudisha kwenye hatua nzuri, lakini athari za ugonjwa wa kisukari huwa hazirudishiki nyuma. Huwezi ukarudisha nguvu za kiume za mtu ambaye ameugua kisukari, amejiachia nguvu za kiume zikakata kabisa. Zikakata kabisa kiasi kwamba yeye miaka yote mitano mingapi hajawahi kufanya ilo tendo la ndoa. Ni ngumu. Huwezi ukarudisha athari za ugonjwa wa kisukari, jicho kama limekufa kabisa, mtu ni kipofu. Huwezi ukarudisha athari za kisukari kama figo zimekufa kabisa, una chronic kidney injury. Huwezi ukarudisha athari za ugonjwa wa kisukari kama kisukari kimesababisha kidole kiende au mguu uende. Kwa kiufupi ni kwamba ugonjwa wa kisukari wenyewe unaweza ukarudishika nyuma, lakini athari za ugonjwa wa kisukari hazirudishiki nyuma. Kwa hiyo mgonjwa anatakiwa ajue hilo, kwamba achukue tahadhari yoyote anayojua yeye. Kama hawezi kutumia dawa za hospitali, basi atafute njia ya kuweza kudhibiti ugonjwa wa kisukari ili sije kamletea maafa hayo ambayo hayarudishiki nyuma. Sasa mimi ambacho wanashauri ni heri utafute mtu, utafute daktari akuongoze namna ya kupumzika dawa. Kwa sababu wagonjwa sio tu wagonjwa ambao wanakataa kabisa dawa, ila kuna wagonjwa ambao leo akiamka amepima sukari yake iko 7. Anafikiria hii sukari ipo kawaida, hanywi dawa. Kesho yake akikuta sukari iko 11, anakunywa dawa. Kwa hiyo siku akibahatisha sukari iko kawaida, iko 5, hanywi dawa. Siku akibahatisha iko juu, anakunywa dawa. Sasa unajiuliza, hivi yeye kwa fikira yake anataka kuniambia leo tu ugonjwa umepona kesho, imekuwa malaria hiyo? Malaria kwamba umeanzishiwa testnet ndani ya 24 hours una improve? Haipo hivyo. Ugonjwa wa kisukari unajengeka taratibu. Taratibu inachukua takribani miaka 5 mpaka 10 ugonjwa wa kisukari kujitengeneza. Kwa ukitaka kuondoa ule usugu, uchakavu, udumavu wa ugonjwa wa kisukari, ni muda inakuchukua miezi 3 mpaka 6. Sasa napenda kuhitimisha hivi katika hilo, kwamba dawa za kisukari huwa zinafanya kazi pale tu zinapokuwepo katika damu. Muda wake ukiisha, sukari inaanza kupanda. Ni dawa ambazo zinafanya kazi pale zinapokuwepo kwenye damu. Muda ukiisha wa hizo dawa, dawa huwa zina umri wa kuishi mwilini. Ndio maana dawa, kuna dawa tunazitoa kila baada ya masaa 8, dawa nyingi za kisukari tunazitoa kila baada ya masaa 12. Tunazitoa mara 2 kwa siku. Kwa hiyo masaa 12 yakiisha, ile dawa imeisha. Kwa zile dawa zinafanya kazi kwa muda maalum. Ule muda ukiisha, hizo dawa. Na hakuna tafiti yoyote inayosema ya kwamba dawa za ugonjwa wa kisukari ukizitumia zinakuzoea kama vile unavyotumia madawa ya kulevya, kwamba siku ukiacha madawa ya kulevya mwili utahitaji. Hapana. Kwa hiyo ni mafikirio tu. Kwa hiyo dawa za kisukari zinatusaidia kudhibiti sukari kwa kiwango cha juu, ili mwili uweze kufanya matengenezo, urudi nyuma.
Okay.
Katika channel yangu ya YouTube nimeweka video moja ambayo inasema hatua kuu 3 au vitu vikuu 3 ambavyo ukivifuata unaweza kudhibiti ugonjwa wa kisukari ukarudi upya kama wengine ambao si wagonjwa wa kisukari. Hatua hizi tatu, yeyote ambaye anatizama hii video aende akatafute hizo hatua tatu za kudhibiti ugonjwa wa kisukari katika chaneli yangu ya YouTube.
Asante dokta, na kukumbusha tu mtazamaji kwamba dokta ameeleza kwamba ili uweze kujielimisha na hilo analolisema dokta, tembelea ukurasa wa YouTube Dr. Boaz Mkumbo MD, utakuwa unaweza kujifunza hizo hatua tatu za kuweza kudhibiti ugonjwa wa kisukari. Lakini vile vile utakapoingia kwenye channel ya Dr. Boaz Mkumbo MD, basi bonyeza subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele, ili basi usiwe unakosa vipindi vyetu vya kila siku. Lakini pia tembelea upande wa Instagram, tembelea page ya Sayansi ya Mapishi, ambapo pia huwa tunaweka masomo pamoja na linki zitakazo kupeleka YouTube kwenye kipindi husika moja kwa moja. Daktari umeeleza vema kwamba hakuna mazoea ya dawa, kwa sababu wengi tunakuwa tunaziogopa kwa sababu ya kuogopa kwamba ukitumia zinazoeleka mwili utakuwa unahitaji kila siku. Kwa hiyo nadhani hilo limekaa vizuri,
yeah.
Na umeeleza ni kwa nini huwa mnawapa dawa. Ninaamini kwamba huwa hamuwezi kwamba hizi dawa zimekuwa zikitolewa kwa aina tofauti tofauti, na zinatolewa kwa hatua. Labda kabla tujaenda mbali sana kueleza kwamba hatua gani mtu atapewa dawa gani anastahili kuwa kwenye nini, maana najua kuna vidonge mpaka kwenye sindano. Sasa labda utueleze kwamba haya makundi ya dawa za kisukari yapo ya aina ngapi?
Okay, hadi sasa hivi tangu ugunduzi wa dawa uanze kufanyika, dawa ya kwanza kabisa kugundulika zilikuwa ni sindano.
Okay.
Yani ugunduzi wa kwanza kabisa, matumaini ya kwanza ya kuweza kudhibiti ugonjwa wa kisukari ilikuwa ni ugunduzi wa sindano ya kutibu ugonjwa wa kisukari, insulini. Na sindano hii iligundulika mwaka 1921. Kwa hiyo miaka hiyo ndo tuligundua sindano, tukaanza kutumia sindano. Lakini baada ya hapo miaka ya 90 tukaanza kugundua dawa za kunywa vidonge. Tukagundua baadhi ya dawa, mfano tukagundua dawa kama metformin ambazo ziko katika kundi la dawa linaitwa biguanides. Kwa hiyo dawa ya kwanza kabisa ilikuwa inaitwa fenformin, ambayo yenyewe ilitoka katika soko kwa sababu ilikuwa inasababisha athari kubwa sana katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo ikatoka katika soko. Lakini tukaletewa new generation, kizazi kipya cha kundi hilo la dawa ambayo inaitwa metformin. Baada hapo tukatokea na ugunduzi wa dawa zingine ambazo zinaitwa sulfonylureas. Katika dawa hizi kuna, kwa wale ambao wanatumia utakuta kuna dawa inaitwa glibenclamide, kuna dawa inaitwa glimepiride, gripizid, kuna dawa aina nyingi ambazo ziko katika kundi hili la sulfonylurea, ambao hilo sasa ni kundi la tatu la dawa. Lakini kuna kundi la nne la dawa ambao tunaita ni thiazolidinediones. Kwa mfano, kwa wale ambao wanatumia dawa anaweza kaangalia dawa zake, kuna dawa kama vidagriptin, sitagriptin, pioglitazone, ni dawa ambao ziko katika kundi hilo. Kwa hiyo tuna makundi kama manne ya dawa, lakini tumaini la kwanza kabisa la kudhibiti ugonjwa wa kisukari lilianza mwaka 1920 hivi.
Okay, asante. Sasa mimi naamini kwamba wengi dawa ambayo wamekuwa wakihofu ni kwamba ni wakati gani anapokuja kutumia dawa. Je, huwa tunaanza moja kwa moja na kundi la kwanza la insulin kama ilivyotanguliwa kuzinduliwa, au huwa mnatumia vigezo gani kuanzishia dawa aanze na ipi? Kwa sababu naamini kila dawa huwa tunaenda tunaongeza dozi kulingana na tatizo linavyokuwa.
Yani unajua siku hizi kunakuwa na changamoto kwa sisi madaktari. Wagonjwa wengi wamekuwa na uelewa fulani hivi. Wagonjwa wengi, uelewa unaweza sawa ukawa mzuri au uelewa unaweza ukawa una athari. Unajua wewe unaweza ukawa ni engineer alafu mimi ni daktari. Kwa hiyo ukija kwangu mimi nitakueleza vizuri kabisa. Labda mimi nataka kujenga contemporary house. Wewe kama engineer, mimi naweza nikaiona decoration yake ilivyo nzuri nikatamani kujenga contemporary house. Lakini wewe ukaniambia hiyo sio nyumba mzee baba. Ina kasoro hii, unatakiwa ujenge hivi. Natakiwa nikuelewe ili nisije kujutia baadaye. Ingawaje mimi na mimi niko knowledgeable, nimegoogle, nimefanya nini, nimeangalia hapa na pale, umenielewa eh? Kwa hiyo wagonjwa wengi sasa hivi wanasoma sana katika mitandao kutokana na simu walizo nazo. Sasa, lakini sisi madaktari tunapowatibia wagonjwa wetu, huwa tuna nia njema wapone. Hakuna daktari ambaye huwa anampa dawa mgonjwa akamwangamize. Kwa hiyo kinachonionyesha mimi au kinachonipa fursa ya kumuanzishia dawa mgonjwa dawa aina fulani ni malengo ninayotaka kuyatimiza kwa mgonjwa wangu. Kwa hiyo unaweza kukutana na mgonjwa ndio unamgundua kwa mara ya kwanza sukari iko 19 ya siku hiyo hiyo, mwili unachemka, amekuja dalili zote mbaya za ugonjwa wa kisukari, wastani wa sukari kwa miezi mitatu mashine haisomi, usugu wa ugonjwa unasoma HbA1c nasoma zaidi ya 15%, mgonjwa anakuambia mimi sitaki kunywa dawa nielekeze tu chakula. Unamwambia mimi sikuelekezi tu chakula. Kwa sababu ili niweze kuupoza mwili natakiwa nizingatie vigezo vikuu vitatu. Kigezo cha kwanza natakiwa nidhibiti vyanzo vya ndani vya sukari. Kigezo cha pili natakiwa nidhibiti vyanzo vya nje vya sukari, na kigezo cha tatu natakiwa nimpe chakula bora. Kwa hivi ni vigezo vitatu vya muhimu ambavyo mgonjwa wangu akifuata mwili wake unapoa, sukari inapoa. Kwa hiyo mimi nitachagua dawa gani atumie ili niweze kudhibiti ongezeko la utemaji sukari kupindukia kutoka kwenye ini. Kwa ndani ya mwili wa binadamu huwa kuna chanzo cha sukari ambacho kinaitwa ini. Ini kwa mgonjwa mwenye kisukari huwa linatema sumu, linatema sukari nyingi sana. Kuna kuwa na increased hepatic glucose output. Kuna kuwa na ongezeko la utemaji sukari kutoka kwenye ini. Kwa hiyo tunachokifanya tunatafuta dawa ambayo the best, ambayo itadhibiti chanzo hiki cha ndani ili tuweze kucontrol mwili usiendelee kuumia na sukari. Njia nyingine tunamdhibiti chakula anachokula. Kwa hiyo kwa maana hiyo kidhibiti chanzo cha ndani cha sukari, ukadhibiti na chakula ambacho mgonjwa anakula, mwili hautaendelea kuumizwa na sukari, mwili utaanza kupoa na utafikia hatua nzuri haraka, na nitakuepusha kupata athari kubwa za ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo kuangalia ni dawa gani uanzie, huwa tunaangalia na mgonjwa yuko katika hali gani. Lakini huwa tukimbilii kuanzia kutumia sindano wakati tuna vidonge.
Sasa daktari, huwa inatokea nini kwamba umeanza umempima mgonjwa vizuri ukaona anafaa kuanza na vidonge? Lakini sasa huyu mgonjwa tunategemea anapopata vidonge mwisho wa siku ata improve. Lakini unakuta wagonjwa anaendelea, ameanza na vidonge leo, taanzishia grupu hili, kesho atabadilishiwa kidonge, hatimaye anafika kwenye sindano. Sasa ni nini huo kinatokea? Huoga mnatumia vigezo gani mpaka mnawafikisha wagonjwa huko?
Nilivyokuwa niko shule nilikuwa nafundishwa hivi, ugonjwa wa kisukari, diabetes disorder, is a chronic progressive disorder. I hate this sentence. Yani ilikuwa inaniuzi kwamba ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa sugu na ni endelevu. Kwa hiyo endapo mzazi wangu akipata kisukari ni uruhusu tu uendelee kumuharibu. Leo hii mgonjwa analalamika anapata kiu sana, anakojoa usiku kucha, anaishiwa nguvu, kesho yake atalalamika macho haoni, kesho yake vidonda viponi, kwamba leo ni vibaya zaidi afadhali ya jana.
Sasa changamoto ndio
changamoto iko wapi? Ugonjwa wa kisukari inategemea na daktari mwenyewe anayeudhibiti ule ugonjwa. Inategemea na daktari mwenyewe anayedhibiti huo ugonjwa. Ana umakini gani na ule ugonjwa? Kwa mfano, wagonjwa wengi ambao nawaona wanatoka kwenye dawa ndogo, yani labda metformin, dawa kidonge hiki kimoja kwa siku. Anapelekwa kwenye vidonge viwili kwa siku asubuhi na jioni. Anaenda kwenye vidonge viwili viwili. Mwisho anaongezewa dawa nyingine sulfonylurea. Mwisho anawekewa makundi yote matatu. Anawekewa kundi la biguanides, anawekewa kundi la sulfonylurea, anawekewa na kundi jingine la thiazolidinediones. Kwa hiyo unakuta ana dawa hivi, ana metformin, ana glimepiride, ana sitagliptin, dawa zote kwa wakati mmoja. Na mwingine unaweza kukuta hadi ana insulin juu. Yote hayo yanatokea kwa sababu gani? Unajikuta mgonjwa anapewa dawa lakini hadhibitiwi kile anachokula. Kwa hiyo kuna ule usemi ya kwamba hiki utakiwi kuacha kabisa vyakula ambavyo mwili umevigomea. Yaani hutakiwi kabisa kuacha ugali, hutakiwi kabisa kuacha wali, hutakiwi kabisa kuacha ndizi, hutakiwi kuacha uji wa mchanganyiko wa nafaka, yaani hiyo ndo dhana ambayo inawaponza wengi. Chakula anaambia kwamba hiki chakula cha wanga kinamimina sukari taratibu. Maana yake kinakuumiza taratibu. Kwa kama ulikuwa kwenye metformin kitakuumiza taratibu taratibu, baada ya miaka miwili ile dawa inadunda. Kitaendelea kukuumiza taratibu taratibu, baada ya miaka miwili tena ile zile dawa alizokuongezea inadunda mpaka unafika kwenye sindano. Kwa hiyo tunachokifanya sisi huwa ambacho nimekuja kukigundua ni kwamba mgonjwa ambaye anakuja ana hali mbaya ya sukari, endapo ukimbadilishia aina yake ya chakula anachokula alafu ukamwacha kwenye ile ile dozi, utamsumbua, atakuwa anajisikia mchovu sana. Kwa hiyo tunachokifanya ni kwamba tunampunguzia vyakula vibaya ambavyo anakula, halafu tunampunguzia na dozi ya dawa anayokunywa. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho kinatuongoza ni kwamba ni kumdhibiti mgonjwa kile anachokula. 95% ya ugonjwa wa kisukari unadhibitiwa kwa kuzingatia lishe bora. 5% ndo dawa. Dawa zinatakiwa zitumike katika wakati wa mpito. Lakini matibabu ya kudumu ya ugonjwa wa kisukari ni chakula. Kwa hiyo daktari asipomdhibiti kabisa vizuri mgonjwa, tarajia mgonjwa atakuwa anatoka kwenye dawa ndogo anahamia kwenye dawa kubwa. Kwa hiyo ukitaka mgonjwa wako awe na maendeleo mazuri, unatakiwa matibabu yako yawe kwenye chakula.
Asante daktari. Naamini mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi hiki kuna mengi ambayo unaendelea kuyavuna. Kama una swali, una maoni, una comment chochote, basi usisite kuandika comment yako hapo, lakini pia usisite kubonyeza alama ya subscribe kisha alama ya kengele ili kipindi hiki kiendelee kuwa kwako, lakini hata kingine kitakachokuja utakuwa wa kwanza kukipata. Na kusihi zaidi, elimu ya kisukari inaendelea kuelimishwa zaidi utakapojikita na kufuatilia channel ya Dr. Boaz Mkumbo MD. Ukiingia pale, bonyeza alama ya subscribe kisha bonyeza alama ya kengele, weka maoni yako hapo ili sisi tutakapokuja kuangalia tutaona maoni yako, na kama kuna mada unapenda izungumzwe, basi itaruka moja kwa moja kupitia hiyo channel. Daktari, umeeleza vema kabisa kwamba kumbe wagonjwa wengi wanaumizwa na dawa kutokana na kutokuzingatia chakula. Ndo maana tunatoka kwenye vidonge, tunaanza na dozi ndogo, tunaenda kubwa, tunaenda kubwa zaidi, hatimaye tunafika kwenye sindano.
Na nikwambie kitu, ugonjwa wa kisukari wenyewe hauui. Kinachouua ni aina ya matibabu unayoyapata.
Asante daktari. Sasa daktari, mimi umeeleza vema kwamba nimekuuliza hili swali, kwa nini tunafika kwenye sindano? Kwenye sindano huku kumekuwa na changamoto. Mimi wakati niko mdogo sana sikuwahi kuona sindano zinatumika ovyo ovyo nyumbani. Lakini sasa hivi wagonjwa wengi wa kisukari naamini wana sindano nyumbani. Management hii imekuwa ni hatari sana na inawafanya watu wawe na matumizi mabaya ya hizi dawa. Kuna ni sahihi kwa mgonjwa kupewa dawa za sindano akajichome mwenyewe na ajikadirie dozi?
Mimi mpaka namaliza elimu yangu ya udaktari, ilikuwa hairuhusiwi kumruhusu mgonjwa kwenda nyumbani na sindano za insulini. Mpaka namaliza elimu yangu ya udaktari, ilikuwa hairuhusiwi kumruhusu mgonjwa kwenda nyumbani na sindano za insulini. Tulikuwa tunaambiwa ya kwamba tunafundishwa hivi, sindano zinatumika kwa ajili ya wagonjwa wa ndani tu, inpatient management. Zilikuwa hazitumiki kwa wagonjwa wa nje, outpatient management. Kwa wagonjwa wote ambao tulikuwa tunawaona katika kliniki, wagonjwa wale walikuwa wapo kwenye vidonge. Kwa hiyo moja ya swali ambalo profesa alikuwa anapenda kuuliza kwamba mgonjwa wako tunatarajia kumdischarge kesho, lakini bado yuko kwenye insulin. Utafanya vipi kuhakikisha kwamba ndani ya siku kadhaa ametoka kwenye insulin na unamdischarge mgonjwa? Kwa hiyo kabla mgonjwa hujamruhusu, wewe ambaye daktari unamwattend yule mgonjwa, senior wako atakupiga swali na kwambia fanya ufanyavyo uhakikishe mgonjwa huyu sukari inasoma vizuri, utakapomruhusu aondoke na vidonge na sukari yake iwe kawaida, na uandike pale umemdischarge na sukari ikiwa ngapi. Sio unamdischarge na sukari inasoma 20. Kwa hiyo sasa kinachotokea ni kwamba baada ya makampuni yanayozalisha sindano yakatengeneza kinaitwa diabetes self management, wakaanza sasa kuwaelekeza wagonjwa wawe na uwezo wa kujichoma wao wenyewe sindano nyumbani. Sasa hile hali ilivyokuja, nadhani kwa namna moja au nyingine naweza nikasema mimi binafsi kwamba inanipunguzia uwezo wa kufikiri zaidi nifanye nini kwa mgonjwa ili sukari ikae vizuri. Kwa sababu sukari siko 20. Mimi nasema nimetumia vidonge vyote, makundi yote ya dawa matatu, nimefeli. Naenda kwenye insulini, sukari inashuka na kuambia naenda nyumbani. Yaani unatumia nguvu kubwa. Nguvu kubwa. Umenielewa eh? Nguvu kubwa, natumia nguvu kubwa kuwini hiyo hali. Wakati nilitakiwa nitafute solution zote ninazozijua, nikahakikishe kwamba niwe najiuliza kwa nini mgonjwa wangu sukari haishuki? Kwa nini mgonjwa wangu au mgonjwa wangu ana infection au mgonjwa wangu ana nini, mpaka pale nitakapohakikisha sukari ya mgonjwa inasoma vizuri na mgonjwa aondoke kwenye vidonge. Kwa hiyo hii hali ya wagonjwa kwenda na sindano ni baada ya makampuni kutoa tafiti nyingi tosherevu, wakaona ya kwamba wagonjwa wenye kisukari wanaweza kufundishwa wakajihudumia sindano wao wenyewe nyumbani, ingawaje kuna changamoto zake nyingi sana.
Asante daktari. Nimekuuliza hili swali kwa sababu katika miongoni mwa wadau wa sayansi ya mapishi wanapokuwa wameanza program ya sayansi ya mapishi, hii changamoto huwa ni kubwa sana. Unakuta mtu yuko kwenye insulin na hospitali aliambiwa yeye achome uniti 10, mwingine ameambiwa 20, mwingine ameambiwa 30. Kwa hiyo akili ya mgonjwa yenyewe anatambua tu kwamba kila siku anatakiwa kuchoma hizo unit regardless kwamba sukari iko katika kiwango gani. Sasa nimekuuliza hili swali, nadhani unatakiwa ueleze pia wadau wa sayansi ya mapishi. Imekuwa ni changamoto kwamba mgonjwa anatumia insulin na ameambiwa, na mgonjwa akishaambiwa unit 10 ni 10 hizo hizo, kama ni 20 atahakikisha amechoma unit 20. Sasa changamoto inakuja, yuko kwenye sayansi ya mapishi huku bado anaendelea kuchoma insulini. Sasa kuna mmoja akauliza, je, kuna athari yoyote ya kuwa nikiwa natekeleza sayansi ya mapishi na huku ninachoma sindano za insulini?
Kiujumla tu mimi I hate kutumia sindano ya insulini kwa mgonjwa, otherwise kuwepo na reason ya muhimu kabisa, labda mama ni mjamzito, harafu insulini ndo kimbilio la kwanza. Labda mtu figo zimekufa, halafu sukari yake ni kali, tunaweza tukakimbilia insulin. Au mtu yuko ICU, tunaweza tukakimbilia insulin. Kwa hiyo kuna situation ngumu sana ambazo daktari analazimika kutumia insulin. Kwa hiyo matibabu ya insulin ni sawa kama bondia aliyezidiwa ngumi. Kwa hiyo unajikuta ya kwamba yeye anakuwa anapiga hadi mateke vitu ambavyo haruhusiwi katika sheria za bondia. Kwa hiyo kiujumla tu ni kwamba ili uweze kudhibiti ugonjwa wa kisukari hauhitaji kutumia nguvu nyingi. Unahitaji kutumia akili. Kwa hiyo baada ya kuletwa na hii diabetes self management, kwamba mgonjwa anaweza akajikadiria yeye mwenyewe sindano akadraw insulin akajidunga, hii daktari sasa ameona kwamba wewe sindano sukari imeshindwa kushuka kwa vidonge, hebu nenda moja kwa moja kwenye sindano. Lakini mimi ningeweza kushauri kitu kimoja, kwa sababu sindano za insulini huwa zina muda wa kufanya kazi. Kuna sindano ambazo very short, Rispro na Aspart ni sindano ambazo zinafanya kazi kwa muda mfupi sana na zinaanza kufanya kazi haraka. Ni sindano za kulia chakula watu wanasema sisi. Lakini kuna sindano ambazo zinafanya kazi kwa muda mrefu. Kuna sindano ambazo kuna intermediate, kuna long, kuna short. Umenielewa? Kuna sindano ambazo unaweza kachoma masaa 12, kuna sindano za kulia chakula, kuna sindano zinadumu kwenye damu masaa kama 20 mpaka 24. Kwa hiyo unajidunga mara hii tu mara moja. Sasa sisi tunapotaka kutoa sindano madaktari, huwa tunafanya kitu kimoja. Huwa tunakadiria kwamba dozi ya sindano inatakiwa ianze 0.5 to 1 international unit per kilogram. 0.5 to 1 international unit per kilogram. Kwa hiyo mimi naweza nikakupa 0.5 mara kilo 60 ambayo ni international unit 30. Sasa nachukua zile 30 na zigawanya. Kama unachoma sindano mchanganyiko, yani short na long, na gawanya nasema hii 2 ya 3 asubuhi, 1 ya 3 jioni. Umenielewa? Okay. Sasa ukifanya hivyo, labda tuseme 20 uchome asubuhi. Si ndio hivyo? Okay. Alafu 10 uchome jioni. Sasa utakapojidunga ile 20, unajikuta ya kwamba kile chakula ulichokula hakiwezi kubeba ile sindano. Umenielewa? Kwa hiyo unajikuta ya kwamba sukari inakuwa inasoma chini na unakuwa unatamani kula muda wote, njaa kali mpaka unatetemeka. Sasa wewe sukari ikiwa inakutetemesha vile, utapiga simu labda kwa daktari. Daktari anaweza kukuambia ongeza wanga ili kunusuru sukari isishuke. Kwa hiyo pale kuna kuwa na mawili. Wewe unakunywa dawa kwa lengo sukari ikae vizuri, lakini inashuka kupindukia. Alafu tena unaanza kuhangaika kula vya sukari, kuipandisha sukari. Ndio maana unakutana na mgonjwa amebeba soda. Ndio maana unakutana na mgonjwa ana bunda la biskuti. Sasa unamwambia hii vuta nikuvute, lini mwili utapona? Kwa sababu unashusha sukari, sukari ikishuka sana unakunywa nani, na unaambiwa kwamba ukipata repeated episode za hypoglycemia ubongo unaumia mno. Kunakuwa na riski kubwa ya kuweza kuwa na tatizo la kupoteza kumbukumbu na ubongo kuweza kufuba. Kwa hiyo kiujumla, kinachoumiza sana kwenye sindano ni pale daktari anakukadiria, yeye ndo anayekukadiria insulin. Halafu hajui wewe unakulaje. Kwa hiyo wewe utalazimika kuwa unaongeza wanga ili kujinusuru sukari isishuke. Insulin inaleta njaa kali. Insulin inachokifanya inakufanya upige msosi balaa. Kwa hiyo kama ni mnene tarajia kunenepa zaidi. Umenielewa? Kwa hiyo kiujumla tu ni kwamba huwezi ukafanya diet. Huwezi ukala lishe bora huku ukiwa una dozi kubwa ya insulin. Kwa hiyo mimi huwa sipendelei kutoa insulin kwa mgonjwa mwenye insulin kwa kufuata hiyo formula ya 0.5 international unit mpaka 1 international unit per kilogram. Njia nzuri ambayo unaweza kaifanya, unaweza kufanya kitu tunaita insulin titration. Insulin titration, mnashirikiana na mgonjwa huwa anajikadiria insulini yeye mwenyewe kulingana na chakula anachokula. Kwa mfano, mnaweza mkaanza na unit chache kabisa. Sawa? Mkaanza labda na unit 8 asubuhi au unit 10 asubuhi, jioni unit 8. Asubuhi akikwambia sukari ya kesho, unamwambia sukari nasoma ngapi? Ongeza unit 2. Jioni nasoma ngapi? Ongeza unit 1. Mnakuwa mna titrate vile mpaka unapata dozi yake sahihi kulingana na chakula anachokula. Hiyo itaepusha ile hali ya kuwa anakimbilia wali, anakimbilia soda, anakimbilia juisi, anakimbilia biskuti. Lakini pia wagonjwa wengi waliopo kwenye insulini, wako kwenye insulini bila sababu yoyote ya msingi. Figo ziko nzuri, kila kitu kiko vizuri. Kinachotokea wanashindwa kuadhibiti, yani kinachotokea ni kwamba mgonjwa anakuwa hajadhibitiwa vya kutosha kwenye kile anachokula. Umenielewa?
Okay.
Nazungumzia mgonjwa anakuwa hajadhibitiwa vya kutosha kwenye kile anachokula. Kwa hiyo kama ni mgonjwa ambaye ni type 1, yeye tutaanza kufanya kitu inaitwa insulin titration anapoanza tu diet. Tunaanza kutitrate mpaka tunapata ile dozi yake ambayo ni sahihi kuendana na chakula ambacho nimembadilishia mgonjwa. Lakini kwa yule ambaye ni type 2, tunaweza tunaanza sasa kuangalia je kuna alternative ya kumuhamisha kwenye vidonge, kwa sababu alikuwa anakula ovyo na alikuwa kwenye insulini. Je, nikimbana kwenye kula naweza nikamuhamishia kwenye vidonge? Na wagonjwa wengi wamekuwa akifanya vizuri sana pale unapowahamishia kwenye vidonge halafu anafanya diet. Unajikuta HbA1c anapoanza diet mashine haisomi, iko above 15%. Na estimated average iko above 21. Lakini mara tu baada ya miezi 4 akija kupima unashangaa HbA1c nasoma 6.5 below that. Hasa unajiuliza, kumbe huyu mgonjwa alikuwa kwenye sindano bila hatia kwa sababu hakudhibitiwa aina ya chakula ambacho anakula.
Daktari umeeleza vema, kwa hiyo mimi kusikiliza kwa maelezo yako kwamba kama kuna uwezekano wa kumtoa mtu kwenye insulini mpaka kuja kwenye vidonge. Unataka kumueleza labda mpenzi mtazamaji pia kwamba kuna uwezekano pia wa mgonjwa ambaye alikuwa kwenye dozi anapotekeleza sayansi ya mapishi. Maana umesema tumbane mgonjwa hasa kwenye kile anachokula. Kwa hiyo kuna uwezekano wa mgonjwa kwamba ameshaanza dozi akaenda akabanwa kwenye chakula sawasawa mpaka ikafikia hatua akatoka kwenye dozi moja kwa moja.
Tunachoangalia ni kwamba ugonjwa wa kisukari sio ulemavu. Sio ulemavu ugonjwa wa kisukari, ni kitu ambacho kinaweza kurudishika awali. Kwa hiyo mimi wanashangaa sana watu wengi wanakata tamaa na kitu ambacho kinaweza, unaweza ukaupigania mwili wako ukaurudisha upya kabisa ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo diabetes disease can be reversed. Hili ni tumaini kubwa ambalo nampa mgonjwa yeyote mwenye kisukari. Haijalishi umeugua miaka mingapi. Umeugua miaka mingi kwa sababu labda ulikuwa unatibu shagarabaga. Ulikuwa hauna mwongozo wa hatua kwa hatua. Ingawaje uharibifu unaweza kuwa umetokea mkubwa, kwamba tunaweza tukadhibiti ugonjwa wako wa kisukari, lakini lazima tuanze kufukia mabonde 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 mabonde. Nguvu za kiume zimepotea kidogo, ganzi, miba inaochoma, pressure imeibuka kwa sababu ya ugonjwa wa kisukari. Hivyo vitu vidogo tunaweza tukawa tunafikia, lakini ugonjwa wenyewe endapo mtu akifanya taratibu vizuri, unaweza ukashangaa kama unasimamiwa vizuri, ukatoka kwenye sindano, ukafanya diet na kufuata matibabu yako ya dawa vizuri kwa maelekezo kwa usimamizi wa karibu, ukaenda mpaka miezi 4 unapima tena kipimo kikubwa cha sukari na vipimo vingine, unafanya tena general check up, unaenda tena baada ya miezi 4 tena unafanya tena general check up mpaka pale HbA1c itakaposoma chini ya 5.7%, na viashiria vingine vyote vilivyokuwa vinaonyesha umepigwa na ugonjwa wa kisukari vyote vikapoa. Hapo tunasema ugonjwa wa kisukari tumeureverse, na sasa tunaweza tukakwambia fuata tu kula vizuri, ugonjwa wa kisukari hauwezi kukurudia tena.
Asante daktari, kwa sababu ya muda naamini bado unayo mengi sana juu ya hili kundi. Kwa sababu muda wetu sio rafiki sana. Labda kwa kumalizia, kwa faida ya mpenzi mtazamaji, kwamba labda alikuwa anasubiri haraka haraka useme kuna faida ya kutumia dawa, naamini tumeongea mengi sana.
Mimi nadhani watu wengi sana huwa wanapenda kukutana na mimi. Na mimi kwa sababu ni mtu wa watu, na nafundisha kwa sababu ni hobi yangu kufundisha. Hata kama nisipopata hata shilingi 100, lakini ni hobi yangu kufundisha. Kwa hiyo nilisema kwamba ni heri tuandikie kitabu kwa yeyote ambaye labda yuko mbali, yuko Marekani, yuko Canada, yuko Omani, yuko Dubai. Kitabu hiki cha Sansa Mapishi kimewasaidia watu wengi sana. Popote pale ulipo, naweza nikafanya consultation na mtu kwa kutumia hiki kitabu. Kwa wewe ambayo unatutizama katika vipindi vyetu vya kila siku, pata nakala ya kitabu hiki. Kitabu hiki nimeandika kila kitu bila kuficha kitu chochote. Unapokuwa unakisoma hiki kitabu ni kama vile uko na mimi ana kwa ana. Kwa si wote ambao mtaweza kunifikia mimi, lakini hiki kitabu nimeandika ili uweze kujisimamia wewe mwenyewe vizuri kabisa katika chakula unachokula kila siku. Kwa hiyo hakikisha unakipata. Lakini la mwisho, ugonjwa wa kisukari haupotezewi. Ugonjwa wa kisukari haupotezewi. Na ukiupotezea wakati ukija kukumudu, inakuwa umekufikisha pabaya, na changamoto zake ni ngumu kurudishika awali. Kwa hiyo ni nafuu ukaanza kukabili sasa hivi, uvalie njuga sasa hivi.
Asante Dr. Boazi Mkumbo kwa kutueleza mengi sana. Naamini mtazamaji amevuna kitu. Asante ndugu mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wa kipindi chetu kwa kuwa nasi kwa muda wote huo. Nipende tu kukusitiza zaidi kwa kuangalia vipindi vyetu zaidi na zaidi, tembelea page ya ukurasa wetu wa YouTube Dr. Boazi Mkumbo MD. Ukishaingia pale kuna video nyingi sana juu ya elimu mbalimbali, magonjwa ya lishe kadhaa na kadhaa. Lakini vile vile ukishaingia pale bonyeza subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele, ili basi uo unakuwa unapata kila kipindi tunachokiweka. Lakini unapokuwa pale pia usisahau kutuandikia maoni yako, unaweza ukauliza swali lako, unaweza ukataka kipindi fulani tukiweke kikuijie ili uelimike zaidi. Sisi tupo kwa ajili ya kukuhudumia. Lakini vile vile daktari amesisitiza kwamba kitabu cha Sayansi ya Mapishi kina elimu kubwa. Tumejadili hapa faida na namna ya kuweza kudhibiti ugonjwa wa kisukari. Lakini jibu sahihi pamoja na kujifunza, kitabu cha Sayansi ya Mapishi kinatoa majibu. Tutembelee pia katika kurasa zetu za Instagram. Nenda Sayansi ya Mapishi, utapata majawabu sahihi, naamini utajifunza mengi zaidi. Mimi ni Ruzama Kazura, karibu tena wakati mwingine katika kipindi kijacho. Asante.